Mario Colero l-lum seri għaddinna tarif dwar is-simbolizmu l-ikonografija marbuta mal-qaddisin martri nisa illi gawdu devozzjoni f'pajjiżna. Il-feature l-lum jitratta il-kampanologija. Kif ukoll, Andrej Azzopardi ikellimna dwar l-artist Francesco Zurbaran. Dan kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Nsellem l-semmija ta' Campus FM, mod partikolari l-semmija ta' dan il-programm Is-Sagru fl-Arti, jiena Joseph Gallia nerġa' ninsab hawnhekk magħkom u fl-imkien miegħi Mario Colero li fl-ewwel parti tal-programm dejjem nitkellmu dwar qaddisin jew il-Madonna jew anka figuri ta' Kristu simbolizmu marbuta ma' l-arti sagra, ikonografija. Insomma, Mario nilqak fil-programm mill-ġdid.
Nsellimlek ġew nsellim.
Ħadd tkun għalek Mario. X'illum ħa nittrattaw il-martri. Nisal ġimma nħat kellimna dwar.
Pimint daħfos li. Insomma, nisal ħalli għall-axħa, dar save the best for last, jaj.
Fidejk. Aħna ovvjament qed induru ftit, mhux il-qaddisin martri kollha nisa, ma mod speċjali dawk li hemm xi tip ta' devozzjoni fil-gżiritna f'Malta, u x'hekk. Min ħan ibdew, mar minna?
Mela, ifimni, jina nħobb, ma nħobbx inkomba, jista l-lura tajjeb li nibdew b'dawk li għandhom devozzjoni mferxa ħafna. Naħseb Santa Katarina tal-Lixandra hija għaddisa għandha żewġ parroċċi iddedikati lilha li huma tnejn mill-eqdem parroċċi ta' Malta.
Iż-Żurriq u Żejtun.
Għandek iż-Żurriq u Żejtun. Però mbagħad hemm knisja oħra ddedikata lilha fil-Belvalletta, Santa Katarina d'Italja. Għax tajjeb ngħidu li meta l-kavalliri kienu hawn Malta. Fil-bidu li twaqfet l-ordni ta' San Juan, mbagħad meta ġew hawn Malta, il-padruna tal-Italja kienet għadha Santa Katarina tal-Lixandra, mbagħad biż-żmien saru San Francisco Santa Rita. Imma meta il-kavalliri ġew biex jibnu l-kappella tal-berġa tagħhom iddedikawha Santa Katarina d'Italja. Anka jekk jgħidu la hekk, jiġifieri, anka fil-Knisja ta' San Juan l-artal tal-lingwa tal-Italja huwa ddedikat il Santa Katarina. Mbagħad hemm knisja oħra ħelwa ħafna Santa Katarina tad-Daħla jgħidula il-Rabat. U nsibu knejjes oħrajn jekk Minister Żballi il-Gudja hemm waħda dedikata Santa Katarina u f'xi ħul oħrajn, jiġifieri bħala devozzjoni Santa Katarina hija waħda mill-qaddisin.
Għandek
ħafna kwadri
u stabbirgu pereżempju hemm il-Fratellanza ta' Santa Katarina. Ukoll. Meta niġu għall-ikonografija ta' Santa Katarina, l-iktar li nortu magħha hija r-rota.
Ir-rota, għax huwa il-martirju.
Ir-rota mkissra.
Il-martirju li kienu ħajtuha li miraklu ma rnexxiex għax din il-magna li kienet
pratikament
biex fafar tqattal dak li jkun tkissret mill-anġli li nbagħtu mis-sema. Imbagħad hemm l-istorja fej wara li ngħatat il-martirju ta' tuħir-ras il-ġisem tagħha ħaduh fuq il-Muntanja Sinai. Fejn hemmhekk skont il-daħem il-fdalijiet tagħha mitfunin hemmhekk.
Tintendi nagħu bil-palma wkoll?
Bil-palma
u
hemm anke jiffiguraw ħafna żwieġ mistiku ta' Santa Katarina mal-bambin Ġesu.
U li dejn mhux dejjem nagħhom l-istess.
Fil-fatt fil-każ taż-żejtu qiegħda tipritka. Santa Katarina
għandha subgħalija
u għandha rasta tork taħt saqajja.
Eħe, dak ridt nistaqsik dwar
ukoll. X'dika mħabba li l-Knisja ta' Santa Katarina taż-żejtun, dik li aħna ngħidula San Gergor, kienet l-avangard tad-difiża Maltija fuq il-Porta Marsa Xlokk. Jien għad li kull meta kien isir żbark kienet l-ewwel post li kienet tilqa l-żbark tat-torok allura din it-tradizzjoni li kienet waħda mid-difensuri tal-gżejjer Maltin. Għall-inqas għall-inħawi tan-naħat isfel ta' Malta hekk iswa. Fiż-żurri mbagħad l-istatwa sa' Santa Katarina narawha qed twieġeb għas-sejħa tal-la ġifieri dejja fuq sidra u bliet l-oħra żomm il-palma.
Ġena ġemmur ftit lura, ġifieri rasta tork ġew żejtun hija xi ħaġa marbuta ma' zejtun. Mhix ħaġa nilgħu fl-ikonografija Santa Katarina.
Le, le, fil-fatt fiż-żurriq ma teżistix.
Interessanti din.
Imma iż-żejtun il-fatt li iż-żejtun kien prattikament il-Porta Marsaxlok kien jifforma parti miż-żejtun u d-daħlit ta' Sant'Tumas u d-daħlit ta' Wittilajn, allora kienu postijiet vulnerabbli ħafna l-iżbarki. U n-nies kienu jirrikorru lej Santa Katarina biex tipproteġihom kontra dawn l-iżbarki.
Naraw ukoll bil-kuruna fuq rasu.
Eħe, ovvjament il-qaddisin Martri normalment insibulhom il-kuruna. U mbagħad qaddis oħra li għandha rabta wkoll ma' pajjiżna hija Santa Agata. Santa Agata għalkemm m'għandix parroċċi ddedikati lilha, però hija waħda mill-padruni ta' Malta. Hemm il-famuż assedju tal-Imdina fejn kellna din is-soru li kellha ġiet imnebħa waqt ħolma li jekk itellgħu l-istatwa ta' Santa Agata fuq is-sur l-assedju fuq l-Imdina ma jseħħx, dakin l-assedju tal-1551 u fil-fatt iktar u l-istatwa da teżisti li ttellgħet fuq is-sur u mbagħad kien il-Gran Mastru Nikola Cottoner li kien ordna li timbniela knisja fuq il-katakombi bil-kripta li kienet iddedikata l-Santa Agata. U l-istatwa imbnit il-knisja ta' Santa Agata ta' Rabat imbnit specifikament biex tilqa' fiha din l-istatwa li għadna naraw hemmhekk. Qabel kienet fil-kripta ta' taħt fil-katakombi imma tittallat fil-knisja biex tkun venerata hemmhekk. U nsibuha mnaqxa fuq il-bib tal-Imdina wkoll Santa Agata, nsibuha preżenti fil-kopla ta' San George taħall-Qormi. U anka f'waħda mill-abside ta' San Giorgio Tawdex. Għax l-istorja tgħid li kien hemm assedju fuq l-Imdina fejn wara t-talb tal-Maltin jgħidu li deru niżlin mis-sema Santa Agata, San Giorgio u San Paul jiddefendu lill-Maltin kontra l-qawwiet li kienu qegħdin jassedjawhom u jattakkawhom. Allura Santa Agata għandha din ir-rabta qawwija, nafu l-isqallija viċin tagħna għandha devozzjoni kbira sqallija. U daħlet din id-devozzjoni f'Malta.
Jeżistu wkoll fratellanzi wkoll Santa Agata.
Iva, iva, hemm Bormla, hemm l-istatwa ta' Santa Agata, ġifieri.
U naraw diversi wkoll pitturi wkoll fuq.
Pitturi u anke naraw armata fit-toroq, pereżempju Santa Venera aħna fejn il-bib tal-Knisja, Santa Agata u Santa Lucia, għandna xhuma tliet qaddisin. It-tliet qaddisin li flimkien ma' Santa Venera dawk jgħidulhom it-tliet Verġinelli. It-tliet qaddisin Verġni u Martri li għandek Santa ta' padruna ta' Catania, Santa Venera padruna ta' Cereale u Santa Lucia padruna ta' Siracusa. U d-devozzjoni tagħhom daħlet f'Malta għalkemm ma kinux jgħixu fl-istess żmien, daħlet f'Malta minn sqallija u fil-katakombi ta' Santa Agata nsibu affresk impitter fuq il-ħajt fejn daw it-tliet qaddisin ħdejn xulxin. U la issa semmejna Santa Venera ħanitkellem naqra fuqha. Santa Venera l-istess hija qaddisa minn tal-bidunet tal-Knisja fil-fatt għexet fl-ewwel 100 sena wara Kristu, fit-twildet fis-sena 100. Qabel inkompli tajb ngħidu l-simbolu l-iktar marbut ma' Santa Agata huwa s-sider. Santa Agata għandha tagħti l-martirju bit-tuħ tas-sider. Allora normalment naraw l-aplat bis-sider fih. Għalli anka pastija għandhom forma ta' sider biħuhom. U Santa Venera kienet waħda minn daw il-qaddisin li kienet ġejja minn familja sinjura ħafna u kienet tifla waħda u meta mietu l-ġenituri tagħha hija qasmet ġida kollu lill-foqra u marret tgħix ta' mara f'qira u tipritka fit-toroq li waslita dak iż-żmien kien żmien il-persekuzzjoni ta' Diocleziano waslita għall-martirju. Issa is-simbolużmu marbut ma' Santa Venera hija normalment jiffiguraw anke fis-qallija hemm il-fuq minn 40 parroċċa ddedikati lilha u dejjem iġibuha b'diraja l-leminija mollija għal fuq b'subgħajja tipponta lejn is-sema. Ġifieri kienet qed tipritka dak turi li qed tipritka alla wieħed fi żmien meta kellek imperu li kien jemmen f'ħafna l-lat. U hi kienet tipritka alla wieħed. U mbagħad in-naħa l-oħra żomm mis-salib li u maftit il-qaddisin li naraw is-salib f'idejhom, is-salib u l-palma bit-tliet kuruni. Jiġifieri dik hija s-simbolizmu anke fil-pittura, pereżempju ħaż-żebbuġ e martal li tidher il-Madonna fin-nofs u hemm Santa Lucia naħħa u Santa Venera naħħa l-oħra għalkemm ġieli jsejħulha Santa Agata, però n-realtà hija Santa Venera li jkollek insibu affigurata. U anka f'diversi statwi li nsibu fis-qallija hija s-simbolizmu marbut magħha. Tajjeb ngħidu li fil-qedem hemm katakombi rrabat ukoll iddedikat lilha lil Santa Venera li qiegħed taħt id-dar privata. Jiġifieri bħala qaddisa hija waħda mill-qaddisin l-antiki u f'Għawdex fix-xara wkoll kien hemm kappella ddedikata lil Santa Venera, hemmhekk għajduha Santa Verna. Li l-lum il-ġurnata ma fadal xej minna, però mill-li jidarem xie legati taħħal edin fil-parroċċa ta' xara. Unbat għanti s-sorijiet ta' Santa Skolastika tal-Birgu, Korp Sant, Santa Veneranda, mekk jisajħula kif l-istess kif jajdula fis-qallija. Fis-qallija kisajħula Santa Veneranda fil-fat, tanka mraħalek jismu Santa Veneranda. Li jgħat fil-monasteru ta' s-sorijiet tal-klausura.
Santa Skolastika.
Insibuwa rappresentata wkoll fil-Knisja tal-Griegi għax tajjeb ngħidu li Santa Venera mħabba li kienet minn qallija għandek il-Manja Greċja u għandha devozzjoni fejn hemmhekk tissejjaħ bil-Grik Aja Parasheve li tfisser il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Għax Santa Venera twildet nhar il-ġimgħa l-kbira fis-sena 100. Allura għandek dar devozzjoni u fil-Knisja tal-Griegi il-belt hemm mużajk tagħha wkoll. Issa ma daw iż-żewġ qaddisin li semmejna l-Santa Agata u Santa Venera tajjeb insemmu Santa Lucia. Li kif għadnu ma it-tlet qaddisin verġinelli, Santa Lucia hija l-qaddisa padruna ta' Sirakuza. Normalment is-simbolizmu tagħha huwa blood blinej, għax dik wieħed mill-martiri li tagħha kienu li għal-awla għajnejha. Però mieted bistalled ġonqa fil-fatt ġewwa Sirakuza. Il-vara hekk qiegħda fil-żomm il-plat blajnej jew inkella ġieli ikollha f'idea kalċi bin-nar għax dik hija l-vista u stallet imdaħħal fonqa.
Il-kalċi bin-nar jirrappreżenta
id-dawl tal-għajnejn il-vista.
Sewa. Fatti għall-patruna wkoll ta' dawk
il-ħin. Ta' dawk li batu blajnejn. Hemm ġewwa Sirakuża fil-pjazza ta' Duomo hemm il-famuża kappella bil-pittura ta' Caravaggio il-Martirju ta' Santa Lucia li huwa wieħed mill-kwadri importanti. F'Malta għandna r-raħal iddedikat il Santa Lucia, però il-Knisja Parrokjali tiegħu għal xi raġuni ġiet iddedikata
San Piju
10. Però il-barra minn Santa Lucia fit-triq ta' ħalaxa mbagħad hemm il-kappella ddedikata għal Santa Lucia li hija kappella ħelwa. Insibu kappella oħra medjovali antika ddedikata għal Santa Lucia fl-imtarfa, intuniża lej dak li ngħidulu Chadwick Lake saħna ġollu fuq ix-xaqliba ta' dik in-naħħa, u mbagħad insibu l-irħajjel ta' Għawdex id-dedikat il-Santa Lucia l-għandu knisja ħelwa ħafna. Bistatwa sabiħa ħafna ta' Wistin Kamilleri li jemmek kissir il-festa fit 13 ta' Deċembru. Xtajib najdu li l-festa ta' Santa Lucia hija 13 ta' Deċembru. U mill-festa ta' Santa Lucia sal-miliet jibdew dawk li najdu l-om l-rwigel. Ġifiri, anka Santa Lucia għanda rabta fejn il-festa tagħha il-bdiewa fl-antik sajjieda kienu jħarsu lejha l-festa tagħha x'mill-festa tagħha sal-miliet ikun hemm dawk it-tnax il-jum li rwiegel li jagħtu indikazzjoni.
Knisja wkoll il-Belt Santa Lucia.
Iżgur
fejn San Paul.
Il-Belt hemm knisja sabiħa ħafna u miżmuma tajjeb ħafna dedikata Santa Lucia. U nsibuha preżenti bħalma tilkom ġew ħaż-żebbuġ hemm pittura tagħha wkoll u nsibu xi diversi kwadri oħrajn tagħha fil-knejjes.
Permettili Mario ħalli morru għall-ewwel waqfa mużikali fil-programm tal-lum. Illum irġajt għażilt innu Ewkaristiku u salutari sostija din id-darba tal-kompożitur Gioachino Rossini illi huwa ikkompona bħala xogħol korali fl-1857.
Insellem miġdiet l-semmija taħna, semmija taħna program, s-sagru, flart, infakkarkom illi miej għandil il-Mario Colero, ullum edin netkelmu dwar simbolizmu, ikonografija marbuta ma' martri nisa. Mario, kifet aktar qabel, żewġ programmilu, din netkelmu dwar martri irġil, l-aktar dawk illi gawdu devozjoni f'pajjiżna, ġimgħu noħra tkellimna xifti dwar l-apostli wkoll li kważi kollha kif għedna huma martri. Ullum dejna nitkellmu dwar il-martri nisa semmejna Santa Venera, Santa Katarina, Santa Lucia u l-Santa Agata fl-ewwel parti ta' din il-taħdita. X'imiss?
Tajjeb li mmorru sa tasannata għawdex hemmhekk fejn għandhom il-Santa Margherita li hija għaddis oħra li tgawdi din id-devozzjoni hemmhekk, però nsibuha wkoll f'diversi postijiet, pereżempju għandna f'Bormla għandek Santa Margherita. Din hija għaddisa interessanti ħafna.
Interessanti anke kif naraw fl-ikonografija.
Ija fl-ikonografija naraw is-salib f'idejha bil-ħamiema li ta' rappreżenta l-Spiritu Sant u dragun taħt is-salib.
Għandhom ism is-salib għaliex naraw
bis-salib. Hija għaddisa li pritkat ukoll il-fidi nisranija u mnebħa mill-Spiritu Santu. Li ġildet u koll il-ħazen u d-nub, bekk il-dragun, insibuħ. Il-dragun, nafu l-ma kienu xieħistu, l-dragun di jissimbolizzaw il-ħazen u d-nub li daw il-qaddisin kienu jġildu. Il-vara sabiħa li jem f'tasannata, u deċi jastatwa l-inġibet minn Marsilja, u anka l-knisja, m-knisja sabiħa ħafna, tasannat, fil-fattija knisja eleganti ħafna narajin. U l-istatwa s-siri la festa sabiħa ħafna mmek fej kelli x-xorti nattendi kemm il-darba, ġviri, u s-sannatin għandhom bokka biha u għandhom biex. Issa jekk inkomplu nħarsu lej iktar qaddisin li għalkemm forsi m'għandhomx parroċċi għaw Malta, però igawdu devozzjoni, għandna il-Sant Ursula, per eżempju, li għal-padruna ta' Għawdex. Sant Ursula hemm il-bust relikwarju fil-katedral ta' Għawdex. Li għandha devozzjoni kbira u fil-qedem kienet issiri la festa kbira ħafna anka proċessjonalment kien jinħareġ il-bust u din naraw għal Sant Ursula bil-bandiera fidejha l-bandiera tar-reliġjon. Insibu wkoll imbagħad qaddis oħra f'Għawdex li wkoll itgawdi ċertu devozzjoni li Santa Barbara. Li taħt il-katedral ta' Għawdex f'dik it-triq ta' Maġembu hemm kappella li tiġi pratikament taħt il-katedral u l-bini ta' Maġembu li hija dedikata għal Santa Barbara. Issa Santa Barbara hija l-protettriċi kontra il-sajjetti, mill-fatt għandna l-fabus għajdud Santa Barbara la dan u laqas ħsara u tgawdi devozzjoni kbira wkoll. Tajjeb ngħidu li dik il-Knisja li nsejħula ta' Santa Liberata tal-Kapuċċini tal-Kalkara hija in realtà dedikata għal Santa Barbara.
U għandna tal-Belt ukoll.
U għandek Santa Barbara tal-Belt li hija l-Knisja faċċata ta' San Franġis Rapoturjal biex niftehmu.
Ma kien hemm devozzjoni li
hija. Hija bħala qaddisa.
Hemm xi simbolo partikolari Mario marbut magħha.
Le, Santa Barbara normalment bit-torri jiġibuha għax
mis-sira sakkara.
Però hija wkoll waħda mill-qaddisin protetturi tal-bombardiera wkoll tal-Mosantirmu. Ġifieri għandha dik id devozzjoni.
Nissiex, bali għattorri bitlet wiq li jepprezenta l-Trinità.
Il-Trinità. Ija għaddisa kifet najdu li wkoll għandha din id-devozzjoni. U tajjeb lat najdu fuq il-Knisja tagħha tal-Kapuċċini tal-Kalkara najdu li Santa Liberata ħaddit il-għanqra waħda.
Fil-fatt kull ħadd jgħidek Knisja Santa Liberata.
Għax iktar saret magħrufa Santa Liberata din daħlet id-devozzjoni lejha huwa korp sant. Ma tantx nafu fuqha bħala dax, meta jkunu daw il-korpi santi ma tantx ikollhom xi storja mżewqa. Però bħala devozzjoni saw ngħidu li Santa Liberata fil-Kalkara l-inqas ħadet id-devozzjoni kollha ta' Santa Barbara, ġifieri ma daw qatt
is-sejjed. Serqiet il-axxena.
Serqiet
il-axxena.
Issa tajjeb insemmu wkoll laqgħdin insemmu dat-tip ta' qaddisin lil Santa Ceċilja. Santa Cecilia hija magħrufa bħala l-padruna tal-mużiċisti.
Il-fatt naraw blarpa.
Blarpa jew organi fideja normalment. U nsibu ħafna figuri tagħha impitrin f'gażini tal-banet l-iktar. Però mbagħad il-Birgu d-Dominikani għandhom statwa sabiħa ħafna tagħha. Li tintrama wkoll fit-triq, però għażiż matul is-sena tkun fil-kunvent. Hija statwa sabiħa ħafna Santa Ceċilja. U għamal tassir għall-festa x'nhar il-festa tagħha l-Aqda Nazzjonali tal-Banet torganizza marċ fil-Belt Valletta fejn isir jindaqqu l-marċi mill-banda li jkun imissa kull sena biex tipparteċipa f'din il-festa ta' Santa Ceċilja bħala l-padruna. Tal-banet u l-mużiċisti. Issa, fil-ħamrun, per eżempju, hemm devozzjoni lej Santa Polonia.
Hemm kappellat?
Le, Artal fil-Knisja, di kulħadd jaħseb għall-pittura tagħha Santa Marija, ġri qed naraw figura femminili bidejhom miftuħin tilgħalej is-sema. Però Santa Polonia hija il-protettriċi tad-dentisti. Naraw Anġlu jżomm tnaljaħ dejh bħal mi Santa Agata, però ta' Santa Agata tnaljaħ kienu biex jaqta' s-sider biha. Santa Polonia għal xi raġuni għandha rabta mad-dentisti. Jekk min is-sejjer żball fil-Knisja tal-Karmlu l-Belt ukoll teżisti fratellanza li kienu d-dentisti tal-Belt li kellhom din il-fratellanza.
U naraw għadju bidja miftuħa, tal-anqas dil-pittura.
Dil-pittura. Għed t-tajjar lej s-sema, pero hija iktar naħseb espressjoni tal-artist, pero il-simbolu tagħha huwa t-nalja. Normalment t-nalja hija il-simbolu ta' Santa Apollonia. Waħda mill-qaddisin martri reċenti hija Santa Maria Goretti li hawn Malta wkoll tgawdi devozzjoni kbira. Din kienet ġbejba li nqatlet feta żgħira u l-fatt li hija pjuttost reċenti allura kienet xterdet id-devozzjoni tagħha nsibu ġbija ta' għajna ta' kont tfal niftakar is-santi ta' Santa Maria Goretti kienu fost l-iktar santi popolari li konna nsibu f'pajjiżna.
Mario, jidher li dawk huma almenu sa fejn nafu aħna qaddisin martri nisa li gawdu xi tip ta' devozzjoni issa kbira jew żgħira ġewwa pajjiżna. S'intendi hemm ħafna iżjed nisa martri. Imma aħna qed nippruvaw kemm jista' jkun insomma dawk illi għaw Malta kif qed tigawdu devozzjoni. Mario, qabel nagħlqu diġà semmejnija din meta tkellimna dwar il-martri irġiel, imma forsi biex nerġgħu nagħlqu biha għaliex wieħed forsi l-iktar ħaġa li jsaqsi. L-qaddisin martri narawhom bil-palma, imma narahom ukoll bit-tlet kuruni.
Ovvjament il-qaddisin martri kollha jkollhom il-palma f'idejhom, però mbagħad qaddisin li kienu predikaturi. Li kienu verġni u li kienu martri. U tlet kuruni dak li jfisru, kuruna tal-predikazzjoni, kuruna tal-verġinità u kuruna tal-martirju. Ġifieri il-palma b'tlet kuruni dik li tfisser, narawha fidej Santa Venera, narawha fidej Santa Katarina, ġifieri, narawha f'diversi da anka fuq qaddisin irġiel, meta konna semmejna irġiel, per eżempju, narawha fuq il-vara ta' San Giorgio, fuq il-vara ta' San Laurent. Ġifieri prattikament. Huwa dak l-istil, dik hija rappreżentazzjoni ta' dawn il-qaddisin li.
Ma li jużgur li l-palma huwa simbolu komuni.
Simbolu
komuni. Tkellimna fuq ħafna żjed ta'
tal-martirju. Il-palma tal-martirju. Fil-fatt anke naraw f'pittura fejn naraw anġli qed joffru palma lill-qaddisin u dak juri li dak il-qaddis ikun mit-martri.
Mario Kolleri, ningrazzjak ħafna li kont miegħi terġa' tkun miegħi fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla sabiex inkomplu nitkellmu dwar aktar simbolizmu ikonografija marbuta mal-arti sagra. Thank you.
il-feature tal-lum fuq kidba ta' John Galia ser jaddilna tarif dwar il-qniepen. Matul il-ġurnata f'xi ħin jew ieħor jinstema' mad-daq tal-qniepen mill-loli tal-kampnari. Dan ma jistax jonqos meta wieħed iqis li il-qniepen imxerdin mal-knejjes Maltin jammontaw għal mhux inqas minn bejn 500 u 600 ampina. Id-daq tal-qniepen fil-knejjes beda jintuża mill-5 seklu biex iħabbar il-quddies is-sejħiet għat-talb tal-monastiċi u qabel il-funzjonijiet liturġiċi. Il-qniepen inislu fina ferħ f'okkażjonijiet speċjali kif ukoll inislulna niket bid-daqqiebi tagħhom meta nitilfu lil xi ħadd għażiż għalina. Il-proċess biex issir qampina ġewwa funderija jitlob preċiżjoni kbira biex tingħata t-tonalità meħtieġa, proċess li tista' tgħid ma nbidel xejn mit-12-il seklu sal-lum. Biex tiġi fonduta qampina iridu jsiru żewġ forom. L-ewwel issir il-forma ta' ġewwa mibnija bil-ġebel, bil-bricks u t-tafal u fuq din il-forma timbena qampina tax-xema bid-daqs, l-għamla u d-dekorazzjonijiet meħtieġa. Din tingħata diversi kissijiet ta' tafal li jiflaħ an-nar biex imbagħad fuqha timbena l-forma ta' barra. Meta jitlesta dan il-proċess, ix-xema tiġi mdewba biex il-vojt li toħloq jimtela bil-bronz imdewweb. Ġewwa Malta kellna wkoll funderiji li jagħmlu diversi qniepen. Din is-sena ddaħlet f'Malta mill-kavalliri ta' San Juan li kellhom il-funderija tagħhom ġewwa l-Marsa biex tagħmel l-artillerija għad-difiża tal-gżira u fuq ix-xwieni. Nafu li fi żmien il-Gran Mastru Emmanuel de Rohan fis-sena 1761 l-ordni bagħat it-tfal ta' Giuseppe Triganza li kien il-kapomastru tal-fonderija biex jitħarġu fis-sena ta' funditori ġewwa Turin fl-Italja. Kien jisimhom Francesco u Giacchino u baqgħu infakra għan-numru ta' qniepen li jagħmlu. Ma setax jonqos li kien hemm Maltin li talmu din is-sena mingħand l-ordni u waqfu l-fonderiji tagħhom. Fost dawn insibu lil Giuseppe Grech, il-familja Tante fil-Marsa, lil Salvu Kawki u warajh lill-Ibnu Giulju li kellhom il-funderija. Din il-funderija kienet ġewwa Għajn Dwieli. Dan Giulju baqa' msemmi għall-qniepen sbieħ li jagħmel. Meta mietu dawn il-fundituri, magħhom mietet is-sena kif ukoll indifnu s-sigrieti tat-taħlita tal-bronz li kienu jużaw. Wara dan iż-żmien il-qniepen għall-knejjes bdew kollha jiġu magħmula barra minn Malta. Fost dawn insibu id-ditta Bianchi tal-Italja, John Taylor tal-Ingilterra, Packard ta' Franza u d-ditta ta' Prospero Baricozzi ta' Milan. Din tal-aħħar kienet id-ditta li għamlet l-ikbar qampina li nsibu ġo Malta li tinsab f'wieħed mill-kampnari tal-Bażilika ta' Sant'Elena f'Birkirkara. Saret fl-1931 natat l-isem ta' Elena u qamet is-somma ta' 1300 lira sterlina. Mhux somma żgħira għal dak iż-żmien. Interessanti li l-eqdem qampina li nsibu f'Malta ġiet magħmula fl-1370 ġewwa Venezia għall-Katedral Medjevali tal-Imdina. Din kienet waħda mill-ftit affarijiet li baqgħu sħaħ fit-terremot tal-1653. Ġiet restawrata fl-2007 u llum tinsab esebita fil-Mużew tal-Katedral. Kien hemm diversi tradizzjonijiet fid-daq tal-qniepel llum uħud minnhom inqataw. Kien jindaq il-Paternoster fil-Odu Kmieni biex qajjem in-nies għax-xogħol u kienu jindaqqu tokki devozzjonali fit-tminja, f'nofsinhar u fl-Ave Marija manżul ix-xemx biex jingħat l-Anġelos u t-talb il-Madonna. U tokki oħrajn tard fil-għaxija imsejħa tal-imwiet biex wieħed jitlob għall-mejtin. Kien isir daq partikolari msejjaħ il-lawdi meta titwilet tarbija u dik imsejħa trapassjoni meta qed imut xi ħadd. Ma dawn wieħed iżid ukoll id-daq ta' mota bil-kbir kull nhar ta' ħamis fil-għaxija biex tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u t-trampil daq bħal tal-funerali nhar il-ġimgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar biex titfakkar il-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Naturalment dawn il-qniepen ma jduqqux waħedhom u matul iż-żminijiet dejjem kien hawn id-daqqaqa fejn id-daq tal-qniepen kien għalihom id-delizzju tagħhom. anke l-lum għatawn xi seba' gruppi ta' daqqaqa li matul il-festi ta' matul is-sena iduru l-knejjes biex mill-kamp nari iwaslu il-leħen ħlejju ta' tant niepen sbieħ li għandna fil-knejjes Maltin. Aktar mużika sagra f'dan il-programm u l-għażla waqgħet issa fuq il-kompożitur Johann Sebastian Bach. Din id-darba tiegħu sejrin nisimu is-Sanctus parti mill-Messa in Si Minore illi huwa beda jikteb fl-1724. Jidher illi temm dan ix-xogħol kif nafu illum fl-1749 propju sena qabel il-mewt tiegħu.
F'din il-parti tal-programm is-sagru fl-arti reġa' għandi miegħi l-Andrej Azzopardi, għak fil-programm Andrej, kif tinsab?
Tajjeb, tajjeb.
Illum se nitkellmu dwar biċċa xogħol tal-arti li hija xi ftit partikolari hemm.
Hemm
xi ħaġa xi tgħid.
Illum
xi tgħid dwar għalhe.
Ħa nitkellmu fuq l-artist Francisco de Zurbarán. Issa, Francisco de Zurbarán huwa jus bħala wieħed mill-pilastri tal-Spanish Golden Age, fejn nitkellmu fuq is-seklu 17 ġewwa Spanja. Issa qabel xejn qabel nitkellmu ftit fuq Zurbarán u minn kien dejjem nieħu gost nibda ftit fuq il-kuntest. X'kien l-Spanish Golden Age? Mela l-Spanish Golden Age ikkultivat mill-Habsburg Dynasty, ġifieri mill-familja Royali ġewwa Spanja u pruvaw u nnexxielhom jinġettaw spiritwalità qawwija ġol-arti, ġol-arti daħħom li kienu għedin jikkommissjonaw u jimxu mal-Konċilju ta' Trentu. Fil-Konċilju ta' Trentu jipromovi l-arti u l-artist bħala vehikel biex iwassal id-dottura tal-Knisja. Mela, Francisco de Zurbarán jitla f'dan il-kuntest, jitrabba f'dan il-kuntest fejn l-artist u l-arti għandhom ċertu prominenza. Issa,
l-arti kienet qed tingħata spinta.
Spinta qawwija, eżatt. Issa, Zurbaran.
Ġifieri fl-istorja, skużani, waqaftek permettili, ġifieri fl-istorja tal-arti sagra, dan huwa perjodu interessanti ħafna immaġina, le?
Eżatt. Huwa perjodu interessanti għax.
Importanti.
Importanti wkoll għax l-arti tieħu din l-spiritualità ġifieri mhux biss għandek pittura, għandek portrait imma għandek din għandek mezz, għandek vehicle biex iwassal, messaġġ biex iwassal. Issa Zurbaran jitrabba fl-outskirts ta' Sevilla e man bati gravita fil-bottega ta' Pedro Diaz. Issa, sfortunatament, kważi ftit li xej, ma nafu minn Pedro Diaz u xogħlijiet kmieni ta' Zurbaran, iżda li nafu li f'punt importanti ta' l-karriera tiegħu, Zurbaran jeqleb għal stil tenebristu realist. Stil illi jinġetta ċertu devozzjoni qawwija ġol-kwadri tiegħu u influenza ovvjament mill-artist ta' Caravaggio, mill-xogħlijiet ta' Caravaggio. Alla volja tajjeb li ngħidu li Zurbaran qatt mantaqa ma' Caravaggio iżda kellu second hand experiences mill-xogħlijiet oħra li kienu jiġu importati ġewwa Spanja. Fosthom ukoll ix-xogħlijiet ta' Ribalta u Ribera li huwa Ribera jiġi contemporary ta' Zurbaran. Issa, Zurbaran huwa meqjus ħafna mal-monastic orders, ġifieri il-patruni tiegħu kienu ordnijiet monastiċi. Kif ukoll hemm interessanti ħafna illi jesporta ħafna mill-arti tiegħu ġewwa l-Amerikas. Issa, kemm niftaħ ftit parentesi żgħira fuq Sevilla u l-Amerikas. Għax Sevilla kienet meqjusa bħala il-main city port bejn l-Ewropa u l-Atlantiku, ġifieri ma' New World.
Allora jista' jkun li dan kien ir-raġuni.
U Zurbaran jipprofitta ruħu minnha di sitwazzjoni jibda jibgħat ħafna kwadri. Infatti,
ma l-Kummissjoni minn fejn kienu ġejjin mill-monasteri wkoll forsi.
Il-monasteri ġewwa Sevilla. Hemm imbagħad jibda jibgħat ħafna kwadri. Issa ma nafux eżattament minn kienu l-patrons.
Il-link
ta' kif daw il-kwadri kienu jaslu iżda. Naħsbu wkoll illi jista' jkun li beda jibgħatu mbagħad jinbiegħu fuq l-open market. Ġifieri għandna ma nafux eżattament x'kienet ir-rabta jekk
hemm xi. Dak kienu xogħlijiet sagri biss jiġifieri marbuta.
Le, ma kienux xogħlijiet sagri.
Ma kienux xogħlijiet sagri.
Le, infatti hemm irċevuta tas-sena 1649 fejn juri li Zurbaran qed jibgħat 15 il-kwadru ta' Virġiniet, 15 il-kwadru ta' rejiet jew nies nobli. 24 kwadru ta' qaddisin, u mbagħad ukoll qed jibgħat din interessanti ħafna qed jibgħat 9 kwadri ta' Flemish landscapes ukoll art supplies. Dan għandu
numru mhux ħażin
għandu link qawwi mal-Amerikas. U wkoll jisgħu jaħdem bħala art dealer, qed jaħdem bħala artista u jaħdem ukoll bħala art dealer. Sa parentesi żgħira li sibta vera
interessanti.
Eżatt.
L-lum għan nitkellmu dwar xogħol partikolari tiegħu, ma nafx qabel naddolli hemm xi ħaġa oħra x'issit.
Ix-xogħol li xtaqt niddiskuti llum huwa sanluqa bħala artist quddiem il-krusifizzjoni.
Hemm ħafna iżjed wara.
Hemm ħafna iżjed eżatt. Ġifieri dan huwa.
Dak li naraw, ġifieri għandek sempliċement il-kurċifiss.
Il-kurċifiss.
Kristom salaf mas-salib u ma ġembu.
Ma ġembu huwa saċ huwa kwadru, kif taraħ sajt kwadru sempliċi da. Ma l-fatt għandek dialogu qawwi għandek il-kurċifiss qed iħares l-isfel qed imut, Kristu qed imut l-aħħar nifsijiet, u fajnejh qed iħares lejn dal-artist sanluqa li huwa artist ukoll u qed iħares lejh u sanluqa qed iħares lura lejh. Fejn għandek dan id-dialogu intensiv.
Il-mistoqsija kbira f'dan ix-xogħol hija għaliex sanluqa mal-kurċifiss.
U mhux San Juan jew il-Madonna bħalma
sur. Ġidina miex ix-xena dina fuq il-
Ekku.
Tal-kurċifissjoni.
Ekku. U mbagħad issa nagħmel referenza għall-ewwel biċċa li l-Kunċilju ta' Trentu jippromovi l-arti u l-artisti bħala intermedjarji bejn il-Knisja u l-ispettaturi. Ġifieri dan qed jippreżenta lilu nnifsu, qed jippreżenta l-artist bħala this elevated esteem. U kemm nagħmel referenza ftit għall-kitbiet ta' Francisco Pacheco u kemm ħa nikkwota issa x'jgħid persuade the people to bring them by the means of painting to embrace religion and to be pious and lead them to God. Ġifieri dan huwa għalhekk hemm huwa b'saħħ l-arti hija kemija b'saħħitha f'dan dan il-
Wala kien kni jserda tinqeda biha.
Eżatt.
S'intendi. Eħe, konna tniedu li l-mistoqsija hija għaliex Sanluqa u l-Kruċifiss.
Eżatt. Issa, Sanluqa l-ewwel nett huwa l-patrun tal-artisti firri mas-seklu 8 wara Kristu, Sanluqa jieħu dan il- dan ir-wol bħal-artist ukoll, infatt hemm it-tradizzjoni li Sanluqa pinġa l-Madonna.
Kemm marbuta magħna magħna.
Huwa interessanti għax storiċi tal-arti għadhom jiddibattu jekk dan hux self-portrait jew le ġifri xbija ta' Zurbarán innifsu quddiem il-Kruċifiss. Jiġri dan jekk hu minnu jieħu żvolġa iktar profonda għax dan qed jippreżenta lil nifsu ma' ġenb il-Kruċifiss
u qed
jgħidlu isma' aħdem bija.
Li interessanti li għandek daw il-figuri biss ġie ta' Kristu fuq salib u Sanluqa.
Issa
kważi kważi m'hemmx anke fil
kitba, m'hemmx kuntest fuq għax dan huwa
fil-background
huwa kwadru sempliċi ħafna kwadru devozzjonali iżda wkoll ma nafux il-kuntest tiegħu ma nafux min ikkummissjonah jekk kienx kwadru personali ta' Zurbarán innifsu jekk kienx fi knisja wala ma nafu xejn fuq dal-kwadru.
U fejedna li jinsab bħalissa.
Issa tinsab il-Prado, ma il-Prado għax taraf fl-1936, ġifieri l-aħħar 10 snin, aħħar 100 sena, skużani.
Oriġinarjament ma nafux għal
fejn. Ma nafux minn fejn u l-provenance tiegħu tmur għall-bidu tas-seklu 19. Xi dan kważi ma nafu xejn fuq dal-kwadru.
Xi xogħlijiet oħra marbuta mal-arti sagra li forsi nistgħu nara madhom fi knejjes.
Ekku.
Dan l-artist.
Miktar milli fi knejjes ħareġ naqbeż tal-kwadru li hemm fil-Prado. Għax Zurbarán
u anke qegħdin nitkellmu dwar.
Le kwadru ieħor.
Kwadru ieħor.
Naqseb naqbeż tal-kwadru ieħor fl-istess perjodu wkoll. Għax Zurbarán u anke t-tifel tiegħu magħrufin ħafna għal still lifes. Issa. Zurbarán juża l-istilla biex ukoll iwassal messaġġ spiritwali. Hemm still life partikolari li jismu Annus Dei li jinsab fil-Prado kif għadna u jippreżenta il-ħaruf tas-sagrifiċċju, ġifieri qed jgħid still life imma fil-ħaruf tas-sagrifiċċju hemm messaġġ ħafna iktar profond minn ġast still life.
Da' x-xogħlijiet il-kobor tagħhom huma kbar. Preżem ta' Sanluqa u l-Kruċifiss.
Sanluqa u l-Kruċifiss huwa xogħol imdaqqas. Mhux enormi, ma xogħol imdaqqas.
Jiġifieri jista' jkun kien fuq altar dan jew.
Jista' jkun għandu forma ta' altarpiece, imma ma nistax ngħid isma' dak kien fuq
altar. Ikun jafhom minn studju li forsi għad trid isir jekk inkunu nafu għax li naħseb ħafna drabi ma nafx intom tal-muni għal ċertu offerti tibqgħu fid-dlam naħseb.
Jekk ma jkunx hemm dokument miktub jew vista pastorali ta' jisma' rajt dan il-kwadru fuq dan l-artal, diffiċli naslu għall-konklużjoni konkreta.
U mistoqsija, forsi iktar minn kont mistera jirrispondi li meta jkun hemm dawl fuq xogħlijiet għax ikun hemm xi ħadd li jkun għamel teżi partikolari, jgħat jgħamen xie studio partikolari. Jgħu fuq kull bicċa xogħol tal-arti, per esempio, ġo mużew, ikun hemm studji dwaru.
Jekk ikun f'mużew, ovvjament ikun hemm studji intensivi ta' x'inhu, x'provenience, l-awtur, etc.
Ġi hija xi ħaġa awtomatika. Għalikom forsi mistoqsija sempliċi ta' din, imma ta' xi ħadd li jgħid.
Issa fil-każ ta' Zurbarán ħafna bi kien jiffirmhom il-kwadri tiegħu. Sew jagħmilha ftit iktar faċli.
Sewa.
Imma kif għadna
ma kienx normali u xekk.
Ma kienx mhux dejjem normali, imma Zurbarán u anke t-tifel tiegħu kienu jiffirmawhom. Infatti bħalissa għaddej studju kbir fuq biex jiffurmaw il-korpus ta' xogħlijiet tat-tifel tiegħu. X'tifel tiegħu kien artist ukoll, kien artist prominenti.
U mallemmija wkoll.
Kien tgħallem ma' Zurbarán. Iżda ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ġew attributi lill-artisti Neapolitan jew sqallin. Ġifieri hemm bħalissa qed ixu ħafna xogħol fuq dan ukoll.
Andi, nirringrazzjak ħafna tal-tarif li għaddejtinna l-lum inti terġa' tkun magħna fi programm ieħor sabiex inkun nistgħu nitkellmu dwar aktar artisti u rabta tagħhom max-xogħlijiet fi knejjes xogħlijiet sagri. Grazzi ħafna għandej. U l-lum għażilt li nagħlaq dan il-programm b'silta mużikali propju bl-ilsin tagħna bil-Malti u aktar minn hekk lirika
poezija tal-poeta nazzjonali Dunkarm Psajla fuq kompożizzjoni fuq mużika ta' maestro Carmelo Caruana. Innu illi min jaf kemm il-darba smajna anka forsi kantajna fil-funzjonijiet liturġiċi fil-knejjes tagħna. L-innu eukaristiku wkoll tina l-ewwa.
Tal-ilsna tas-sema biex il-ġilli jixraqlek natuk għal-panina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiqu Alpim azza ta Gesù, liberik lit falc che qui, che besfina nartam habte, zomna mia kim hadni, bish divina minia Sarvini, tami si reclamara a lei, intlita sha isema ijmile, ta suritna filfar in
Dana l-Università Dunkarm Psajla kompożizzjoni ta' Maestro Carmelo Caruana naslu fit-tmiem programmi ieħor is-sagru fl-arti. Grazzi lil Mario Coleiro, l-mistiden residenti li ta' kull ġimgħa ikun miegħi, grazzi lil Andrea Zoppardi, illi llum tkellimna miegħu dwar l-artist tal-ġimgħa, Zurbaran, grazzi wkoll lil John Gallia tal-feature illi llum kien jitratta l-nipel grazzi it-tekniċi Carmelo Grech. Jordi De Bono u Redent Abdilla illi jassistuni fil-programm u grazzi għal-jom illi dan il-programm jista' ikun possibli. Grazzi lilkom illi seguna jiena nerġa nkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin b'repetizzjoni u mbagħad nhar ta' erba' f'nofsinhar. Sa dan it-tant islim.